Cent na cent.
Gospa Anova iz Ovišek, dober dan.
Zdravo.
Veliko krat rečemo, da je dobro biti pozitiven, le pri kakšnih izvidih je dobro, če so negativni, zdravstvenih mislim. Sicer pa je najbolje, če smo pozitivni tudi na svojem bančnem računu.
Ja, res je, lepo ste povedali, pozitivni moramo biti že tako miselno naravnanost, ne, moramo biti pozitivno, kot tudi ja, stanje na našem transakcijskem računu. Zakaj je temu tako? Zato, ker je izredno težko poravnavati vse te obveznosti, ne, ki nastajajo iz našega negativnega stanja, če govorimo recimo konkretno o obrestih, ne, in se ne malokrat znajdemo v tem začaranem krogu. V eni izmed odbaj sem že omenila, da zelo pogrešam pri Slovencih to, ali pa mogoče celo v Evropi, no, da se premalo angažiramo v tej smeri, da bi svoje obveznosti čim prej poravnali. Bolj smo vajeni, se mi zdi, da v zadnjem času je kar malo popularno, moderno, ne, da mi to vse skupaj refinanciramo, pa vzamo en kredit, pa potegnemo dobo, pa potem nam bo malo več ustal, ampak čez par mesecev, mogoče kakšen celo na leto potegne, je zadeva identična oziroma slabša. Obveznosti so večje, kot so bile, obroki mesečni so isti in tako naprej. Zelo pomembno je to, da dejansko, tako kot smo že večkrat rekli, dejmo si pogledati, kakšne naše stanje na računu. To ne pomeni samo tisto stanje danes, ne, ampak to pomeni, kakšne kreditne kartice imamo, koliko nas kje obrokov čaka, nekje 10, nekje 8, nekje 6, nekje 3, si naredimo nek tak dober seznam, jih damo po vrstnem redu, od najmanjšega do največjega, po dobi, po zneskih in tako naprej in si rečemo, ok, kaj bomo zdaj naredili, da bomo te obveznosti vse prej poplačali. Ne? Ker s tem, ko si naredimo nek seznam, ko si spravimo to v red, vem, da je to nekaj najtežjega narediti, torej se soočiti samim sabo in s temi rdečimi številkami, pa vendar je to prvi in osnovni korak, da lahko to trenutno stanje spremenimo. Potem pa vse, kar rabimo, se je res fokusirati, usmeriti v ta cilj in nek manjši del denarja, jaz temu rečem, dodatno nameniti za odplačevanje obveznosti in čez leto dve je lahko situacija popolnoma drugača, kot je danes.
Sva pa že večkrat tudi omenili, gospa Ana, ko se kdo znajde v rdečih številkah in je navajen živeti v limitu, pravzaprav niti ne ve več, da je to najdražji kredit.
Ja, limit je najdražja oblika financiranja, ne? In nemalokrat, oziroma bom kar iskrena, je kredit veliko, mislim, je cenejši od limita. Zakaj? Ja, zato, ker je obrestna mera bistveno nižja, čist konkretno, danes od 7,5-8 odstotne letne obrestne meri na limitu, če moramo mi pripisati še stroške odobritve limita, stroške zavarovanja limita in to skupaj nanese na 12% plus na leto, glede na znesek limita. Če pa gledamo neke kredite, tiste potrošniške, najdražje, bom rekla, so tam okrog 6. A ne? Torej, smo že na polovici manj. Poleg tega, če najameš kredit, če se res ne spodbujam, da ne bo kdo tako razumel, pa vendar je to velikokrat boljša rešitev, kot če se mi sami lotimo odplačevati limita, ne? Je pomembno to, da ga bomo res nekoč odplačali. Mi bomo limit takoj odplačali, kredit pa, ne, če pa najamemo kredit, pa dejansko imamo tiste obroke in potem smo zgodbo zaključili. In škoda je, no, ta limit je ena taka stvar, vsi vemo. Takoj, ko se zaposlimo, nam jo na banki ga ponudijo, sploh ne vemo, da nam ga imamo, ne, ker enostavno zajadramo v tisto negativno stanje, potem pa tako težko ven iz njega, da je groza. Ne.
Ja, rdeče številke niso simpatične.
Ne, res ne.
Torej, gospa Ana, vsak mesec, ko ste rekli, se odločimo, damo nekaj več na stran, da
tako,
pridemo prej na zeleno vejo.
Tako, to hvala je logično.
Tako, hvala lepa.
Hvala vam. Cent na cent.